Како и секогаш, така и овој пат со задоволство ќе го најава мојот денешен гостин, кој што повторно ќе ни сопшти една убава вест, односно една убава работа која што ја сработи во блиско наше минато. За последен пат ни беше во студиото, кога ја промовиравме неговата песна во вечноста, а овој пат ќе зборуваме за нешто по-така раздвижено, како што вели и самото име, игра. Александар Богдановски. Сега одиме со нешто ново, со нов проект или нов сингл од твоја страна, говориме за игра.
Точно, точно. Значи, гостичен манир, музичкиот правец си се држи, тоа е нова песна снимена со истата екипа која работеше на во вечноста. Композитор, аранжер, продуцент Анастасиос Папанастасију од Грција, а текстописец Светлана Антовска. Песната е исто како и во вечноста снимена во Немезис студио во Кавала во Грција. Промовирана е сега пред една недела, се радам дека ќе им се допадне на слушателите.
Уште тазе, уште?
Така, да.
Mm-hmm. Еве задоволство ние што еве и кај нас ни дојде да ја промовираш. Ние за жал, еве, навистина ми е жал што вака мора да почнам, дека нема да можеме да ја слушнеме песната од причини по тоа што имаме забрана од ЗАМП, кој што, како над нашите... како на нас, Радио Браво, на Трговско радио дифузните друштва низ целава Македонија, имаме забрана за пуштање на македонска музика. Некоректно, сигурно.
Така, да. Значи, веста е значи, новости за мене. Сега слушно, во сега случај, на штета на изведувачите на македонска музика, не знам какви причини им стојат позади одлуката, не знам што и како се случува во моментов во ЗАМП, немам доволно информации, но во секој случај на штета на македонските изведувачи да се направи такво нешто во држава, да не се изведува националната музика, да не се пушта, тоа е, не знам.
Е, така е, со нивен предмет за доставување на одлука, за ставање, значи, вон сила на издадените дозволи од ЗАМП на Трговско радиодифузни друштва, за јавно емитување на авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување и забрана за емитување на авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување од репертуарот на ЗАМП. Така гласи во одлуката.
Така, да, значи не знам каков конфликт и да имаат, се надевам дека ќе го решат бргу и дека ќе симна таа забрана, затоа што тоа е малку, не знам, смешно.
А јас вака велам, кога ќе ја тргнат забраната, сигурно дека веднаш твојата игра ќе биде на нашата радиостаница.
На моје задоволство.
Инаку сега, каде можат да ја слушнат и да ја видат твоја нова песна? А велам видат, затоа што веќе има и видео спот за неа.
Така, значи, видео записот е во продукција на ТВ Плюс. ТВ Плюс премиерно го пушти записот, сега не знам дали и тие имаат забрана исто да пуштаат македонска музика, не сум стапил во контакт со нив се уште. На социјалните мрежи во секој случај, на YouTube е поставена на мојот канал, социјалните мрежи Facebook, Twitter, секаде фигурира, за сега добро иде песната, има прегледи, се слуша, добро така. Прифатено.
Зошто игра? Дали е поврзано со нека делот, случка со?
Делот, текстот, синоним на аранжманот, песната е игрива, е брза, е забавна. Mm-hmm. Така да, асоцира на се оно што се случува во песната и од текстот и музиката.
А дали има потреба да прашам зошто истиот им?
Па не, нали, оно тимот што, што победува не се менува. Јас сум задоволен од луѓето со кои до сега работам. Секогаш на иста бранова должина вадиме квалитетни продукти, така да сега за сега останувам со тие луѓе.
Одлично. Значи, проверен тим кој што не треба да се менува.
Така.
Исто така, за и во вечноста текстописец беше Светлана Антевска.
Да, значи, Анастасиос, кога ги пишува песните, тој е грчки композитор, но живи и работи во Шведска, а секогаш кога ми праќат демо снимки, ги пишува на англиски јазик. А затоа што, нели, тој не знае македонски, па да напише на македонски, Светлана Антевска е македонски текстописец, со кој имам одлична соработка. И ги праќам и мелодиите, и текстот на англиски, така да таа склопува секогаш, барем за мој поем, прекрасни македонски текстови.
Одлично. Да проговориме нешто и за видеозаписот.
Видеозаписот, како што споменав, во продукција на ТВ Плюс, Александар Гелевски позади камерата, гости во видеозаписот се Денс студиото Фјужен од Куманово, значи прекрасни девојки, тие што го виделе спотот знаат за што зборувам, а тие што не, мислам, слободно побарете го, погледате го, имавме одлична соработка, прекрасна продукција, јас сум презадоволен тоа како излезе финалниот продукт.
Ние се служуваме со тебе затоа што ние ги познаваме, нашите сограѓанки, нашите девојки од Fusion.
Нижат успеси и секаде кај што одат.
Да, тие и на неколку наврати ни беа и гости овдека во Радио Браво. Се пофалија со многу награди и со патувања.
Да, да, да. Значи, во мовецо...
Креативни нив... во секој случај.
Да, во мовецо нив баш, баш темата е начинавме. Значи, кај нас во Македонија можеш такво едно тип на студио, значи можеш само на некакви надпревари да одиш и да собираш награди. Значи, нема моменти каде што може уметност да е како, како нашава соработка. Значи, фестивали, видеозаписи, некакви снимени материали, каде што може еден таков тип на студио, тие се страшно квалитетни во тоа што го работат.
Да.
Значи немаат прилика. Јас се надам дека ќе имаме многу понатамошни соработки.
Така е. Поради тоа што веќе те знаеме дека кога научиш и кога не менуваш тимови, па можеме повторно да ги видиме во некој твој нов спот. Споменавме нов спот, да немаш нешто така за да решетки со некоја нова песна или?
Значи
скриена во филмот.
Кога беше снимена Игра и во вечноста, таа е снимена на една сесија во пакет. Тогаш беа снимени 4 песни, а Божичната која веќе ја промовиравме тука кај вас. Во вечноста Игра имаме уште една балада снимена, која за неколку месеци и таа ќе ја промовираме. Значи тие се 4 песни снимени на таа сесија во тој пакет. Со истите луѓе. За неколку месеци таа уште се довршува аранжманот, продукцијата, финалните оние работи што треба, што се потребни за да не лези да излезе квалитетен производ, така да со време ќе биде и таа.
Во секој случај е во подготовка.
Така.
Александар, да кажеме уште нешто? Не прашав еве вака, бидејќи се уште не го имам погледано спотот, веднаш по разговорот тоа ќе го направам. Кажи ми, молим те, дали само девојките од Fusion се во прв ред или ти има и тебе?
Има и мене, значи има гитарист Глигор, кој нели благодарност и Стефан Ордевски тапанарот кој се во гостит исто така во видеото.
Еве ќе ги споменеме сите, да, нели, да не ни се лути некој. Ќе уживаме во спотот, кога ќе имаме можност, а тоа значи дека кога ќе ни дозволат.
Да, се надевам во наскоро време и вашите слушатели. Така.
Да си ја слушнаме Игра и Александар Богдановски. Ти благодарам што беше мој денешен гостин и повторно се гледаме.
Благодарам и на вас на покамот.